Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bos días. Inquedanza e incerteza polo futuro da pesca en Galicia logo da aprobación por parte da Unión Europea da coñecida como Lei de Restauración da Natureza. En que consiste e que pretende esta lei? Bueno, básicamente máis proteccionismo, a recuperación do que se consideran zonas degradadas. Esas zonas pasarían do 2% a un 20% ou incluso un 30%, xa se xa da terra ou o mar. E as consecuencias xa sintúen sen ningún xénero de dúbidas os armadores. Javier Touza.
Creo demasiado precipitado esta adopción in extremis, pegado al palo, minuto 93, y que realmente nos genera muchísima incertidumbre.
Terá consecuencias, segundo Enrique López Veiga, que foi membro da Comisión Europea, conselleiro de Pesca ou presidente do Porto de Vigo.
Si la Unión Europea impone estas condiciones, no puede dejar entrar libremente productos de otros países que tienen una legislación menos permisiva. Es una cuestión de una competencia leal, que es lo primero que hay que hacer. Un exceso de legislación es la peor injusticia, ¿no?
López Veiga, además, cree que a Unión Europea está pegando un tiro en OP porque está restando competitividad a su propia flota, donde se incluyen, por supuesto, los barcos galegos. Dende o sector pronostican más peches, más barcos a venda, menos empleo, menor autonomía alimentaria. Todo por una presunta sostenibilidad ambiental que o propio sector din é o principal interesado en manter. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro e mosco pronóstico do tempo. El tiempo patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades, xornada de grande inestabilidade atmosférica con intervalos nubrados, chubascos localmente treboentos máis probables na segunda metade do día. Temperaturas de novo moi suaves, apenas pasaremos hoxe dos 20 graus en xeral nas cidades, 24 teremos en Ourense e Vigo, 26 en Ourense. Arestora, entre 12 e 13 graus, marca o termómetro en xeral, 15 graus xa no norte.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Oh, amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Está aberta a convocatoria para os médicos que queiran formar parte do plan dos Sergas para cobertura en atención primaria este verán. Entre as medidas, os residentes de cuarto ano que poderán traballar con supervisión. Cantos van ser? Pois é moi cedo para sabelo, pero dende Sanidade estiman que alrededor dun 80% dos MIR de cuarto ano, un cento de médicos. Terán incentivos económicos, por suposto, por gardas e prolongación de xornada. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño defende o traballo de Galicia fronte á inacción do Ministerio.
Eu sou optimista. Eu sou optimista porque, bueno, son medidas boas, a encomenda dos residentes creo que é unha medida moi boa. Sé que ha sido controvertida, pero, insisto, é unha medida totalmente legal, o sea, para mí é unha medida impecable. Además, avaliada polo Ministerio de Sanidade, aunque despois salgan fora por aí a decir cousas que non teñen nada que ver con o problema, ¿no? Nos hemos hecho os deberes, que é facer un plan, saberemos como sale, e o Ministerio de Saúde sin facer o seu traballo, que é fabricar médicos. Eles teñen a potestad para... tanto en educación pregrado, que é formación de médico, como formación especialistas, solucionar o problema que temos de déficit de profesionais sanitarios.
E reciclar e coidar o medio ambiente, resultado máis divertido e saudable, co proxecto ideado por 5 alumnas do Instituto de Ribadeo na Mariña, co que acaban de gañar un premio a nivel nacional. Deseñaron unha especie de xincana para realizar pola costa de Ribadeo, recollendo os residuos, o lixo e procesándoos para rematar unha plantación de xeito simbólico. A idea é levala á práctica en datas vindeiras e de paso recadar fondos para unha asociación de limpeza de praias. E que gañaron? Pro centro, 1.000 euros para poñer en práctica esta idea e para as creadoras, emoción e vértigo no parque de Portaventura. Claudia Rañón.
Impacto porque ninguna de nosotras antes había ido a Portaventura y los 3 días lo pasamos genial, montamos en todas las atracciones, una experiencia que pues inolvidable, la verdad.
Unhadas gañadoras están moi concienciadas co medio ambiente. En O Carballiño sorprende o pacto que chegaron PP-PSOE pro goberno da localidade de Ourensá, pacto para gobernar esta localidade en coalición. O rexedor que resultou investido logo das pasadas eleccións municipais, o socialista Francisco Fumega, cederá o bastón de mando municipal aos populares no último ano de mandato previo aos comicios locais de 2027. Tamén haberá repartición das áreas de goberno e puntos programáticos para lograr o avance desta localidade de 14.000 habitantes. O actual voceiro popular no Carballiño, José Castro, vai ser o tenente de alcalde ata que chegue a quenda dos populares de ter alcaldía. A dirección socialista en Galicia asegura que non deron autorización para tal acordo e de producirse anuncian medidas disciplinarias. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.